μας επισκέπτεται με έλεος και εκτιρμούς. Φέρνω τους χαιρετισμούς από τις εκκλησίες που βρέθηκα, λίγο είναι αλήθεια, γιατί είχαμε τη δουλειά αυτή του μαζέματος όλων των πραγμάτων για να νοικιάσουμε το σπίτι μας, αλλά χαρήκαμε γιατί είδαμε τους αδερφούς, την προθυμία τους, πραγματικά επικοινωνούσαν συνέχεια, θέλαν να έχουμε επικοινωνία και πιστεύω να έχουμε ακόμα λίγο συμπληρωματικά τώρα που θα επιστρέψω πίσω στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είδαμε και την προθυμία και την χάρη που δίνει ο Θεός στις εκκλησίες, αλλά και καινούργιες ψυχές. Δηλαδή, πολλές ακούσαμε για αυτές περισσότερο παρά τις γνωρίσαμε. Άνθρωποι που έτσι είχαν ακούσει οι οικογένειές τους ή είναι καινούργιοι πιστοί, που όμως εργάζεται ο Κύριος και μάλιστα έχουν ζήλο για το όνομα του Κυρίου. Και στις δύο, έτσι περισσότερο στα γεννητσά, από όσο κατάλαβα, έχουν προστεθεί και προστίθενται ψυχές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσω με τη χάρη του Κυρίου, αδερφοί, το 15 κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη σελίδα 952. Σελίδα, γιώτα έψιλον κεφάλαιο. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα σεις είστε καθαροί, δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν, καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφ' εαυτού, εάν δε μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ σεις, εάν δε μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν τις δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησεν ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής, του να βάλει τη στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα δια να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το ονόματί μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Εάν ο κόσμος σας μισεί, εξεύρετε ότι εμέ πρώτερον ημών εμίσησεν. Εάν είστε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελε να αγαπά το ειδικόν του. Επειδή όμως δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, δια τούτο σας μισεί ο κόσμος. Ενθυμίστε των λόγων των οποίων εγώ είπων προς εσάς, δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Εάν εμέ εδίωξαν, και εσάς θέλωση διώξει. Εάν τον λόγο μου εφύλαξαν, και τον ημέτερον θέλωση φυλάξει, αλλά ταύτα πάντα θέλωση κάμει σε εσάς δια το όνομά μου, διότι δεν εξεύρωση τον πέψαντά με. εάν δεν ήλθον και ελάλησα προς αυτούς, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει. Τώρα όμως δεν έχωση πρόφασιν περί της αμαρτίας αυτών. Ο μισόν εμέ και τον πατέρα μου μισή. Εάν δεν έκαμον μεταξύ αυτών τα έργα τα οποία ουδής άλλος έκαμεν, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει, αλλά τώρα και είδον και εμίσησαν και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλά τούτο έγινε δια να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών, ότι εμίσησαν με δωρεάν. Όταν όμως έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Αλλά κι εσείς μαρτυρείτε, διότι απ' αρχής μετεμού είστε. Ταύτα ελάλησα προς εσάς δια να μη σκανδαλιστείτε. Θέλουσι σας κάμει από συναγόγους, μάλιστα έρχεται ώρα καθήν, πας ώστις σας θανατώσει, θέλει νομίσει ότι προσφέρει λατρείαν εις τον Θεόν. Και ταύτα θέλουσι σας κάμει, διότι δεν εγνώρισαν τον Πατέρα, ουδέ εμέ. Αλλά ταύτα είπων προς εσάς δια να ενθυμίστε αυτά, όταν έλθει η ώρα ότι εγώ είπων προς εσάς. Δεν είπων δε ταύτα προς εσάς εξ αρχής, διότι ήμην με θυμών. Αμήν. Ευχαριστούμε, αδερφοί, γιατί ο Κύριος έκανε ένα φυτό άγιο, το οποίο εδώ μας το παραβάλλει ο Κύριος σαν μια κλιματαριά. Είναι μια κλιματαριά άγια μέσω της οποίας ο Κύριος, ο Πατέρας Θεός, κάνει σωτηρία. Και πιστεύω έχει άμεση σχέση με αυτό που λέει ο Παύλος, με την καλλιελαία στην οποία ο Θεός, από την οποία ο Θεός από τη ρίζα ξεκίνησε ένα δέντρο στο οποίο τα κλαδιά είναι πιστοί άνθρωποι. Και βέβαια το δέντρο αυτό παρήγαγε πιστούς μέσα στο λαό Ισραήλ, και από αυτό ξεκόλλησε ο Θεός κλάδους και έβαλε εθνικούς ανθρώπους που ξεκολλήσαν από αγριελές και μπήκαν σε αυτό το δέντρο. Και εδώ η σωτηρία των ανθρώπων σε κάθε εποχή, σε κάθε λαό, είναι δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι ο Χριστός ο ίδιος, ο οποίος είναι ο αίτιος της σωτηρίας. Αυτόν καθόρισε ο Πατέρας Θεός, δι' αυτού έχοντας σχέση άμεση, σαν κλαδιά πάνω σε μια κλιματαριά, σε ένα δέντρο, να είναι καθένας ο οποίος σώζεται. Καθένας ο οποίος δεν έχει τέτοια κοινωνία με τον Χριστό δεν μπορεί να σωθεί σε καμιά εποχή, με καμιά διαθήκη δεν μπορεί να σωθεί. Εγώ λεγίμαι η άμπελος η αληθινή, δηλαδή το αληθινό έργο του Θεού γίνεται δια του Χριστού, και αν συνειδητοποιούσε ο άνθρωπος για τον Χριστό όλα αυτά τα οποία είναι ο Χριστός ή δεν τα συνειδητοποιούσε, το σίγουρο είναι ότι το έργο στην καρδιά του δια του οποίου σωζόταν σε κάθε εποχή είναι δια του Χριστού, και ο Χριστός γι' αυτό είναι ο λόγος του Κυρίου. Εγώ λεγίμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Ένας αιώνιος Γεωργός, ο οποίος στο περιθώριο που έθεσε εκείνος για τον εαυτό του, μέσω της αμπέλου, της αληθινής, σώζει ανθρώπους. Κάνει ανθρώπους να γίνουν πάνω στην άμπελο την αληθινή, πάνω στον κορμό της αμπέλου που είναι ο Χριστός, να τοποθετηθούν σαν κλαδιά αυτής της κλιματαριάς, της αμπέλου, τα οποία παίρνουν, έχουν κοινωνία με την άμπελο, με τον κορμό. Χωρίς τέτοια κοινωνία δεν υπάρχει σωτηρία. Και είναι τόσο εμφανές αυτό, όσο εμφανές είναι και μια συσκευή ηλεκτρική, η οποία όσο είναι στο ρεύμα επιτελεί το ρόλο για τον οποίο είναι κατασκευασμένη. Όταν φύγει από την πρίζα είναι άχρηστη τελείως, δεν κάνει τίποτα. Μπορεί να έχει τα καλύτερα χαρακτηριστικά, αλλά αν βγει από την πρίζα η ηλεκτρική συσκευή δεν κάνει τίποτα, είναι άχρηστη. Είτε έχει μια πέτρα, είτε ένα κομμάτι ξύλου, είτε αυτή τη συσκευή που μπορεί να θερμάνει, να κάνει διάφορα πράγματα τα οποία είναι κατασκευασμένα να τα κάνει, εάν βγει όμως από το ρεύμα δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό λέει κάθε κλίμα σε μένα που δεν φέρει καρπό εκόπτει αυτό. Και τώρα ξέρουμε ότι στην κλιματαριά την πραγματική κάθε κλαδί της λίγο ή πολύ καρπό τον φέρνει. Και αν μια χρονιά κάνει λιγότερο, την επόμενη θα κάνει περισσότερο. Και αν έχει λιγότερο καρπό από αυτόν που έχει το επόμενο κλαδί, πάντως επειδή έχει κοινωνία με την κλιματαριά, κάποιο καρπό τον κάνει. Δεν είναι μόνο τα ξηρά κλαδιά είναι αυτά τα οποία δεν παράγουν καθόλου καρπό, όσα χρόνια και αν τα αφήσει κανείς επάνω. Και κάθε κοινωνό λοιπόν κλαδί, που είναι ζωντανό κλαδί πάνω στην κλιματαριά, το καθαρίζει, λέει ο Θεός, ο Γεωργός, για να φέρει περισσότερο καρπό. Το άλλο το κόβει. Και το κόβει γιατί στην ουσία όσα χρόνια και να περιμένει δεν πρόκειται ποτέ να φέρει καρπό. Είναι προσδιορισμένος ο ρόλος των κλαδιών της κλιματαριάς να φέρουν καρπό. Και επειδή αυτό θέλει να κάνει ο Θεός και με εμάς το ίδιο πράγμα κάνει. Έναν καρπό ο κάθε άνθρωπος, ο πιστός, εφόσον μένει σε κοινωνία με τον Χριστό, θα τον φέρει. Μπορεί να είναι λίγος ο καρπός, αλλά θα είναι καρπός. Τέτοιος καρπός που να αξίζει τον κόπο, το έργο που κάνει ο Κύριος για να σώσει τον άνθρωπο αυτόν. Τώρα λέει, εσείς είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Και είναι μεγάλο πράγμα, αδερφοί, και το τονίζει ο λόγος του Κυρίου σε πάρα πολλά σημεία, συνεχώς το τονίζει ο λόγος του Κυρίου, ότι η δυνατότητα να αποδεχτούμε το λόγο του Θεού στις καρδιές μας είναι από τον Κύριο. Δεν είναι ανθρώπινη, με ανθρώπινη πρωτοβουλία που καταλαβαίνουμε το λόγο του Κυρίου, που τον αποδεχόμαστε και που μπορούμε να τον εκτελέσουμε, είναι από τον Κύριο. Τώρα λέει, είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μόνο γιατί δεχτήκατε το λόγο ο οποίος προέρχεται από τον Θεό και τον δεχτήκατε, οπωσδήποτε στο λόγο αυτόν ακόμα είχαν πολλές αντιρρήσεις, δεν είχαν φέρει τον καρπό τους και πρόκειται να φέρουν πολύ καρπό να καταλάβουν το λόγο αυτόν στο μέλλον. Αλλά είχαν αποδεχτεί το λόγο τον οποίο τους λάλησε ο Χριστός. Όλοι αυτοί που ήταν μαζί του και τους μιλούσε εκείνη την ώρα ο Κύριος, είχαν αποδεχτεί το λόγο του Κυρίου. Είχαν αποδεχτεί ότι είναι από το Θεό προερχόμενος, είναι Άγιος αυτός ο λόγος, τον καταλαβαίνουν, δεν τον καταλαβαίνουν, τον εκτελούν μέχρι τώρα ή δεν τον εκτελούν, σε ποιο βαθμό τον εκτελούν, είναι Άγιος ο λόγος αυτός. Και το γεγονός ότι είχαν αυτή την αποδοχή για το λόγο του Κυρίου τους έκανε καθαρούς στα μάτια του Θεού. Καθένας ο οποίος δέχεται το λόγο του Κυρίου είναι στα μάτια του Κυρίου καθαρός. Δεν είναι απλό πράγμα, δεν μπορεί να γίνει ανθρώπινα. Κανείς άνθρωπος με δική του πρωτοβουλία δεν δέχεται το λόγο του Κυρίου. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι δέχονται διάφορα πράγματα για το λόγο του Κυρίου, αλλά δεν δέχονται εύκολα και ανθρώπινα δεν δέχονται το λόγο του Κυρίου. Αυτόν καθεαυτόν τον λόγο του Κυρίου δεν το δέχεται κανείς παρά εκτός αυτόν που τον αξιώνει ο Κύριος να δεχτεί το λόγο του. Και το γεγονός ότι δέχεται το λόγο του ο άνθρωπος είναι ένα προήμιο ότι στη συνέχεια θα φέρει και καρπό πάνω στο λόγο αυτόν. Δηλαδή είναι σημαντικό πράγμα, πολύ σημαντικό, και από το Θεό προερχόμενο να μπορεί να δεχτεί το λόγο του Κυρίου ο άνθρωπος χωρίς να τον σχολιάσει μέσα στην καρδιά του και να τον υποτιμήσει ή να του δώσει τη δική του ερμηνεία. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, ότι βλέπουμε αυτά τα άγια χαρακτηριστικά σε κάθε ομολογία που καταγράφεται στο λόγο του Κυρίου, αλλά και στις δικές μας ομολογίες των σύγχρονων πιστών. Και σκέφτομαι ότι αυτός ο νέος που πλησίασε τον Κύριο δεν ήταν σε διαπραγμάτευση με το Πνεύμα το Άγιο. Είχε μια ευσέβεια μέσα του, αλλά η καρδιά του δεν ήταν ικανή να δεχτεί μηνύματα Άγια από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί καθένας ο οποίος δέχεται το λόγο του Κυρίου, στην πραγματικότητα, εκτός του ότι τον ακούει από κάποιον δούλο του Κυρίου, εδώ από τον ίδιο τον Χριστό, είναι σε μια εσωτερική διαπραγμάτευση καρδιά του με το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτή του η βεβαιότητα που μπαίνει από το Πνεύμα το Άγιο τον κάνει να δέχεται το λόγο του Κυρίου που ακούει από τον Κύριο Ιησού Χριστό ή όταν ήταν πάνω στη γη ή από τους δούλους του Κυρίου. Δηλαδή μέσα του η καρδιά του είναι μαλακή και κάνει ώστε να είναι προετοιμασμένος να δεχτεί πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνει, όσο δεν τα καταλαβαίνουν οι άλλοι που δεν πιστεύουν στο λόγο του Κυρίου, και εκείνος μπορεί να με τα καταλαβαίνει. Έχει όμως μια διέστηση άγια ότι αυτά τα λόγια τα οποία ακούει προέρχονται από τον Θεό. Τα καταλαβαίνει, δεν τα καταλαβαίνει, μπορεί να τα κάνει, αισθάνεται ότι μπορεί να τα κάνει, δεν αισθάνεται ότι μπορεί να τα κάνει, είναι σίγουρος ότι αυτά τα λόγια προέρχονται από τον Θεό και μέσα του αυτή η άγια βεβαιότητα δίνεται συνεχώς και επιβεβαιώνεται από το Πνεύμα το Άγιο. Ο νέος που πήγε κοντά στον Χριστό δεν είχε καμιά συζήτηση κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Είχε μια ευσέβεια την οποία όμως δεν ήταν έτοιμος, δεν ήταν ικανός, δεν είχε θάρρος να τη συζητήσει με τον ίδιο τον Θεό. Και η συζήτηση με τον Θεό γίνεται εσωτερικά δια Πνεύματος Αγίου, πριν βρισκόταν με τον Χριστό. Ενώ αν δούμε στην περίπτωση του Ζακχαίου, βλέπουμε ότι δεν του υπόθηκε από τον Κύριο, ξέρεις ότι εάν τώρα εσύ δέχεσαι το λόγο μου, να ξέρεις τα μισά υπάρχοντά σου, θα τα δώσεις στους φτωχούς και αν κάποιον τον, έτσι, τον είπες ψέματα για αυτόν και τα λοιπά, θα τον ανταμείψεις 4 φορές. Κανείς δεν του είπε τίποτα. Όμως μέσα του είχε επικοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο, ώστε κατάλαβε από μόνος του και αυτό το οποίο κατάλαβε ήταν σωστό, ήταν από το λόγο του Κυρίου και ο Κύριος επιβεβαίωσε ότι αυτό προήρχε από το Πνεύμα το Άγιο, λέγοντας ότι σήμερα στο σπίτι αυτό έγινε σωτηρία. Δεν έκανε καμιά διόρθωση σε αυτό που είπε ο Ζακχαίος. Για το δε Ματθαίο δεν μας λέει τίποτα ότι υπόθηκε σχετικά με τα υπάρχοντά του, απλώς άφησε τη δουλειά του και ακολούθησε τον Χριστό. Μπορεί να έδωσε και αυτός τα υπάρχοντά του, μπορεί να τα κράτησε για την οικογένειά του για να ζήσει. Ό,τι έκανε πάντως, το έκανε σε επικοινωνία με τον Κύριο. Γι' αυτό και επιβεβαιώνεται βέβαια, γιατί ο Ματθαίος, ακόμα πιο πολύ από τον Ζακχαίο, είναι και μαθητής του Κυρίου. Έτσι, είναι από τους 12 μαθητές του Κυρίου που μείναν μαζί. Ο νέος εκείνος πήγε εκεί, δεν είχε τίποτα μέσα στην καρδιά του και όταν άκουσε το λόγο του Κυρίου, που καλά έκανε να τον ακούσει από τον Χριστό. Απλά δεν είχε καμιά διάθεση η καρδιά του να το διαπραγματευτεί με τον Κύριο, να το επιβεβαιώσει, να δει αυτό το πράγμα. Δεν είχε καμιά δυνατότητα να μπει αυτός ο λόγος που έλεγε ο Κύριος, που γι' αυτό ήταν ότι έπρεπε να δώσει όλα τα υπάρχοντά του, να το συζητήσει μέσα στην καρδιά του. Ήταν τόσο κλειστή η καρδιά του σε κάθε τέτοια εντολή που αμέσως κατσούφιασε και έφυγε από εκεί. Και αδερφοί, δεχόμαστε και είμαστε σε θέση να δεχτούμε το λόγο του Κυρίου. Αν δεν το δεχόμασταν, θα ήμασταν όσο άπιστοι είναι και οι άλλοι άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, κανείς άνθρωπος δεν είναι που να μην πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Η αποδοχή του λόγου του Κυρίου στη ζωή του τον κάνει να είναι ή φίλος και να μπορεί να κατασταθεί φίλος του Κυρίου, να μείνει η αγάπη του Θεού πάνω του, είναι να μισήσει το Θεό. Δεν μισεί αυτό που δεν υπάρχει, λέει, λένε οι άνθρωποι δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός. Πιστεύεις ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά τοποθετείσαι σαν εχθρός, σαν διώκτης του Κυρίου και αυτών που τον ακολουθούν. Πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός. Γι' αυτό και γίνεσαι μισείς το Θεό και διώκεις αυτούς και τον Χριστό, όπως λέει παρακάτω, και αυτούς που τον ακολουθούν. Αυτοί που θεωρούνται φίλοι του Κυρίου και αυξάνεται αυτή η αγάπη του Κυρίου και το άγιο σχέδιο του Κυρίου, η ευδοκία του Θεού είναι απάνω τους, είναι αυτοί που δέχονται το λόγο του Κυρίου και μέσα στην καρδιά τους μπορεί αυτός ο λόγος να μεγαλώσει συνεχώς και να κάνει τον άνθρωπο να ψάξει τον εαυτό του μπροστά στο Θεό μέχρι να εκτελέσει το λόγο του Κυρίου. Το λόγο του Κυρίου τον συζητάει μέσα του. Ψάχνεται να δει τι εννοεί ο λόγος του Κυρίου στη δική του ζωή. Βλέπουμε ότι στη ζωή του κάθε ανθρώπου δεν εννοεί το ίδιο πράγμα. Έτσι, άλλο στο Ματθαίο, άλλο στο Ζακχαίο, άλλο στον πλούσιο νέο. Αλλά ο κάθε άνθρωπος που είναι δεκτός μπροστά στο Θεό συζητάει μέσα του και καταλήγει σε αυτό που ο Θεός έχει από το λόγο του για αυτόν. Καθένας που δεν μπορεί να το συζητήσει και να το δεχτεί, στην ουσία απορρίπτει το λόγο του Κυρίου και μπαίνει αυτομάτως στο στρατόπεδο των ανθρώπων οι οποίοι μισούν και διώκουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί ο λόγος του Κυρίου δεν γίνεται αποδεκτός και δεν προχωράει μέσα στις καρδιές τους. Ο λόγος του Κυρίου όπως τον καταλαβαίνει ο Θεός. Όχι όπως δίνει μια βιαστική εξήγηση ο άνθρωπος και λέει «Να, το εκτελώ κι εγώ αυτό με αυτόν τον τρόπο». Όχι, με τον τρόπο που εννοεί ο Κύριος. Και τον τρόπο που εννοεί ο Κύριος τον ψάχνεις μέσα σου. Εσύ θα πάρεις τον εαυτό σου, θα πάρεις τον λόγο του Κυρίου και θα πεις πώς εγώ καλούμαι από το Θεό, από το Πνεύμα το Άγιο να εκτελέσω αυτό το λόγο. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο καλείται ο καθένας να εκτελέσει το λόγο του Κυρίου είναι μοναδικός. Και σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερος. Θυμόμαστε την περίπτωση με τον Δαβίδ που οι Φιλιστέοι μπήκαν στην ίδια κοιλάδα. Ήρθαν εναντίον του στην ίδια κοιλάδα. Οι ίδιοι Φιλιστέοι στην ίδια κοιλάδα. Ο λόγος του Κυρίου μια φορά έλεγε το ένα πράγμα, την άλλη φορά έλεγε το άλλο πράγμα. Κάνε. Δηλαδή ήταν έτοιμος, αν πάρουμε το γενικό λόγο του Κυρίου, έπρεπε να κινηθεί εναντίον του. Ναι, αυτό ήταν ο λόγος του Κυρίου. Η ειδική όμως οδηγία του Κυρίου για την κάθε περίπτωση ήταν ξεχωριστή. Και μας το καταγράφει ο λόγος του Κυρίου μόνο και μόνο για να μας δείξει ότι ο Δαβίδ, ο Κύριος τον έκανε και είχε προετοιμάσει την καρδιά του, στις ίδιες περιστάσεις έψαχνε το λόγο του, έψαχνε την ερμηνεία του λόγου του Κυρίου. Έτσι. Θα πάω εναντίον του. Δεν του είπε ο Θεός, θα πας εναντίον του Φιλιστέων. Αυτό το ήξερε έτσι κι αλλιώς. Δεν περίμενε ότι κάτι άλλο θα έκανε. Του είπε με ποιον τρόπο θα πήγαινε. Και το ψάξε μέχρι να του μιλήσει ο Θεός. Και πήγε εναντίον των Φιλιστέων με τον τρόπο που του είπε ο Θεός σε κάθε περίπτωση να πάει. Και έτσι νίκησε. Οι νίκες που θα έχουμε θα είναι καθώς δεχόμαστε το λόγο του Κυρίου, τον ψάχνουμε και βρίσκουμε τι θέλει ο Θεός ακριβώς μέσα στις καρδιές μας. Όλο το παιχνίδι αυτό της πίστης είναι αυτό το πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι με το λόγο του Κυρίου έχουν να κάνουν. Έτσι, και αυτοί που πιστεύουν και αυτοί που δεν πιστεύουν. Όλοι δέχονται, αλλά δεν είναι σε θέση να κρατήσουν το λόγο αυτόν και να τον εκτελέσουν με τον τρόπο που καταλαβαίνει ο Θεός. Αλλά όμως είναι μακάριος αυτός που κρατάει το λόγο του Κυρίου, τον δέχεται και είναι και σε θέση να τον ψάξει και σε κάθε περίπτωση να μην σκανδαλιστεί, να μην εμποδιστεί, να ψάξει και να εκτελέσει αυτό που θέλει ο Θεός. Και βέβαια το ότι έχουμε οργανική σχέση με τον κορμό της κλιματαριάς μας καθιστά ικανούς να πάρουμε χυμούς και να πάρουμε οδηγία και φανέρωση και οτιδήποτε δύναμη προέρχεται από το Θεό για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αν έχουμε την υπομονή να ψάξουμε τον εαυτό μας μπροστά στον Κύριο, θα μας δοθεί η οδηγία του Κυρίου, έστω και αν στην αρχή δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ή νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί είμαστε κλαδιά ζωντανά, κολλημένα πάνω, που είναι πάνω στον κορμό της αμπέλου, της κλιματαριάς. «Μείνατε», λέει, «σε μένα και εγώ σε εσάς, καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του», δηλαδή το κλαδί δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του αν δεν μείνει πάνω στην κλιματαριά, έτσι ούτε εσείς εάν δεν μείνετε σε μένα. Έτσι. Έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Δεν είναι η ικανότητα η δική μας, δεν είναι οι επιλογές οι δικές μας, δεν είναι η κατανόηση των πραγμάτων η δική μας, δεν είναι η εκτέλεση, η δυνατότητα εκτέλεσης πραγμάτων που με δικές μας δυνάμεις, δεξιότητες μπορούμε να κάνουμε. Όλα προέρχονται από τον Χριστό. Και η διαφορά είναι ένας πολύ διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης που έχουν οι άνθρωποι, οι πιστοί και οι μη πιστοί, σε αυτόν ακριβώς το λόγο του Κυρίου. Δεν είναι έτοιμοι όλοι οι άνθρωποι και δεν είμαστε και εμείς έτοιμοι πολλές φορές και πολλές φορές αποδειχθήκαμε εντελώς ανέτοιμοι να ψάξουμε το θέλημα του Κυρίου και να το εκτελέσουμε. Όμως η δύναμη και η εντολή να ψάξουμε και να εκτελέσουμε το θέλημα του Κυρίου υπάρχει σε όλους μας αδερφοί. Όσο μέναμε πάνω στην άμπελο υπάρχουν και οι δυνάμεις που θα μας δοθούν από τον Κύριο, αλλά καταρχάς υπάρχει εντολή. Δίνεται εντολή σε κάθε κλαδί της κλιματαριάς να φέρει καρπό. Στην ουσία αυτό την εντολή την έδωσε ο Θεός με τη δημιουργία που έκανε όταν έφτιαξε ένα φυτό. Ένα φυτό έφτιαξε, του βάλε κλαδιά τα οποία παίρνουν εντολή από αυτόν που έφτιαξε τη ρίζα και τον κορμό του φυτού να κάνουν καρπό. Και έχουμε λοιπόν εντολή αλλά και εξουσία να εκτελέσουμε το θέλημα του Κυρίου. Να το ψάξουμε, να το βρούμε και να το εκτελέσουμε. Εγώ λέγει είμαι η κλιματαριά, εσείς τα κλίματα, τα κλαδιά. Αυτός που μένει σε μένα και εγώ σε αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν κάποιος δεν μένει σε μένα, ρίπτεται έξω. Είναι πολύ φυσικό. Στα κλαδιά ενός δέντρου, μιας κλιματαριάς ή ενός άλλου δέντρου, της καλλιελαίας, στην άλλη περίπτωση, αυτό είναι. Όταν δεν μείνει κάποιος πάνω στον κορμό, ξεραίνεται και τα πετάνε έξω και τα μαζεύουν και τα ρίχνουν σε φωτιά και καίγονται. Εάν μείνετε σε μένα, λέει, και τα λόγια μου μείνουν σε εσάς, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνεται σε εσάς. Και είναι χαρακτηριστικό, αδερφοί, ότι ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Εάν δεν ζητάμε αυτό, τότε κακό ζητάμε. Κάθε άνθρωπος που μένει στο Χριστό ζητάει πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και μαζί με αυτά που ο Θεός είναι αυτά τα οποία χορηγεί σε όλους, δίνει και άλλα πράγματα άγια τα οποία κάνει τον άνθρωπο να τα πιστέψει από μέσα του. Πολλές φορές ζητάμε μερικά πράγματα στην προσωπική μας προσευχή, αλλά αν έτσι συζητήσουμε τον εαυτό μας, βλέπουμε ότι αυτό που ζητάμε το λέμε έτσι λίγο επειδή το έχουμε διαβάσει το λόγο του Κυρίου και το έχουμε ακούσει να το λένε και άλλοι στην προσευχή τους, αλλά μέσα μας δεν το πιστεύουμε. Πιστεύω ότι μας κάνει ο Θεός να πιστέψουμε μέσα μας το λόγο του Κυρίου που αφορά καταρχάς τη δικαιοσύνη του Θεού, την αγιότητα του Κυρίου και μετά την κάνουμε κτήμα δικό μας και τη ζητάμε με όλη την καρδιά μας και την παίρνουμε. Και οτιδήποτε άλλο με τέτοιο τρόπο το κάνουμε δικό μας κτήμα μέσα μας και το ζητάμε με όλη μας την καρδιά, όχι έτσι επιφανειακά κάνοντας μια προσευχή, το ζητάμε και μετά το ξεχνάμε. Γιατί αν το ζητάμε με όλη μας την καρδιά, θα είναι κάτι που μένει μέσα μας και μετά που θα φύγουμε από εδώ ή που θα φύγουμε από την προσευχή που κάναμε στο σπίτι μας. Εάν δεν το ζητάμε με αυτόν τον τρόπο, να ξέρουμε ότι δεν το ζητάμε. Δεν το λαμβάνουμε γιατί δεν το ζητάμε. Αν το ζητούσαμε με όλη την καρδιά μας, δεν θα ήταν μόνο μια προσευχή που θα κάναμε, θα ήταν και δεύτερη προσευχή, θα ήταν και συνεχής έτσι, μέσα μας εξήτηση. Έτσι, θυμάμαι έναν δούλο του Κυρίου, η ομολογία του οποίου είναι ένα βιβλίο πολύ ευλογημένο που έχω διαβάσει και κι άλλοι το έχετε διαβάσει το βιβλίο, και θυμάμαι ο Θεός του φανέρωνε να βγει έξω και να προετοιμάσει ευαγγελισμό σε τέντες, με διάφορους τρόπους. Έκανε ευαγγελισμό, όχι ο ίδιος, δεν κήρυτε ο ίδιος, ο ίδιος μάλλον δεν κήρυτε καθόλου. Προετοίμαζε όμως ο Θεός μέσω αυτού του ανθρώπου το πώς θα ερχόταν άλλοι να κηρύξουν. Και τόσο πολύ το είχε βάλει μέσα στην καρδιά του που ενώ δούλευε και δούλευε πάρα πολλές ώρες, Αμερικάνος πάρα πολλές ώρες δούλευε, καθόταν και μέχρι τα βράδια πολλές φορές στη δουλειά του, βέβαια έδινε το χρόνο του στην εκκλησία και στο έργο του Κυρίου, δεν μπορούσε να κοιμηθεί από τον αγώνα που έκανε μέχρι που να εκτελέσει αυτό το πράγμα. Του μπαίνε μέσα στην καρδιά του ότι πρέπει να ευαγγελιστούν άνθρωποι και πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που προετοίμαζε ο Θεός, και εκείνος δεν ησύχαζε μέχρι που να καταλάβει τι θέλει ο Θεός και πώς θα το υλοποιούσε. Και έκανε ώστε, ενώ ήταν κουρασμένος από τη δουλειά του, δεν μπορούσε να κοιμηθεί και λέει: «Γυναίκα του, πήγαινε να κοιμηθείς κάπου αλλού να κοιμηθώ, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ». Τον έλεγε, στριφογύριζε. Και στριφογύριζε γιατί μέσα στην καρδιά του ήταν αυτό. Μα αν με τέτοιο τρόπο κρατάμε αυτό που θέλουμε από το Θεό, τότε το ζητάμε με την έννοια που το εννοεί εδώ ο λόγος του Κυρίου, και ό,τι αν θέλουμε και θα γίνεται σε μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ζητάμε με τέτοιο τρόπο, να το προσευχόμαστε με τέτοιο τρόπο, να έχει μπει μέσα στην καρδιά μας με τέτοιο τρόπο, κάθε τι βέβαια που προέρχεται από το λόγο του Κυρίου. Δεν είναι κάτι αυθαίρετο που το κάναμε έτσι και το ζητάμε με αυτόν τον τρόπο από το Θεό, αλλά από το λόγο του Κυρίου το διαλέξαμε. Και έγινε μέσα μας, το κάναμε κτήμα μας μέσα στην καρδιά μας και το ζητάμε με αυτόν τον τρόπο και το θέλουμε πάρα πολύ μόλι μας στην καρδιά. Είτε τον αγιασμό μας αφορά αυτό, είτε το έργο του Κυρίου αφορά, είναι σίγουρο ότι θα το απολαύσουμε. Διότι αυτός που μας έκανε να έχουμε τέτοιο ζήλο μέσα μας ώστε να το ζητάμε ένθερμα και να μένει μέσα στις καρδιές μας, θα το υλοποιήσει. Εφόσον προέρχεται από το λόγο του Κυρίου. Είναι από το λόγο του Κυρίου, το έβαλε ο Θεός μέσα μας, σίγουρα πράγματα. Το λέει ο Κύριος και έτσι γίνεται. Γι' αυτό λέει, και πιστεύω ότι πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί μέχρι τώρα κι εγώ ο ίδιος, γιατί δεν γίνονται κάποια πράγματα. Δεν γίνονται γιατί δεν τα αποθήσαμε όπως θέλει ο Θεός. Είτε αφοράν τη δική μας κατάρτιση, τη σωτηρία κάποιων δικών μας ανθρώπων, αιτήματα προσωπικά, οικογενειακά, είτε αφοράν, βέβαια στην ώρα του Κυρίου όλα τα πράγματα, είτε αφοράν ευρύτερα το θέλημα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία, ό,τι δοξάζει το όνομα του Κυρίου. Πρέπει να το ζητήσουμε ένθερμα ώστε να μας γίνει κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό. Και αν με αυτόν τον τρόπο το βάζει, τότε σίγουρα έχουμε σίγουρη πληροφορία, την οποία την έβαλε αυτός που την έβαλε μέσα μας, θα την υλοποιήσει στη ζωή μας ή μέσα στην Εκκλησία, αναφορά γενικότερα το θέλημα του Κυρίου, σίγουρα. Σε αυτό λέει, δοξάζεται ο Πατέρας μου στο να φέρετε καρπό πολύ και έτσι θα είστε μαθητές μου, έτσι θα αποδειχθείτε μαθητές μου. Και σίγουρα ο κάθε πιστός που μένει μέσα σε κοινωνία με τον Χριστό φέρει κάποιο καρπό. Μπορεί να είναι λίγος ο καρπός. Όσο πιο προσεκτικό είναι το περπάτημα, τόσο περισσότερο είναι ο καρπός. Αλλά υπάρχει κάποιος καρπός. Δεν είναι ξερό κλαδί το οποίο, όσο και να το αφήσεις πάνω στο γορμό, δεν πρόκειται να δεις τίποτα να παραχθεί από αυτό. Και τώρα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν οι πιστοί άνθρωποι λέγονται τα κύρια χαρακτηριστικά. Βέβαια, πολλά χαρακτηριστικά μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Λέει: «Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατέρας, εγώ αγάπησα εσάς». Δηλαδή, αγάπησε ο Πατέρας τον Υιό και ο Υιός αγάπησε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι σώζονται. Δεν σωθήκαμε και δεν μας αποκαλύφθηκε ο λόγος του Κυρίου και δεν γίνουμε κλαδιά πάνω στον κορμό τυχαία. Δεν ήταν κάποια επιλογή που περάσαμε από μια εκκλησία, μπήκαμε μέσα, αν δεν μπαίναμε μέσα δεν θα ακούγαμε το λόγο του Κυρίου, δεν θα γινόμασταν κλαδιά. Είναι ότι μας αγάπησε ο Κύριος και προετοίμασε αυτή μας τη δυνατότητα να γίνουμε κλαδιά πάνω στον ίδιο τον Χριστό. Και λέει, μείνετε στην αγάπη μου. Και λέει, αν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο οποίος οργανικά συνδέεται και μένει στην αγάπη του Πατέρα και του Υιού, έχει τη δυνατότητα να φυλάξει, να πιστέψει, να κρατήσει μέσα του και να υλοποιήσει στη ζωή του τις εντολές του Κυρίου. Έχει σχέση πάντοτε με το θέλημα του Κυρίου. Με τις εντολές του Κυρίου η παραμονή στην αγάπη του Κυρίου. Δεν παραμένει κανείς στην αγάπη του Κυρίου αν δεν μπορεί να φυλάτε αυτό που αγαπάει ο Κύριος. Αυτό που είναι εντολή του Κυρίου. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, στον 138 ψαλμό, στην 579 σελίδα, λέει ειδικά, βέβαια σε πολλά σημεία, συνέχεια, γι' αυτό λέμε ότι είναι ο λόγος του Κυρίου, επειδή είναι ο λόγος του Κυρίου και αναφέρεται συνεχώς και επαινεί και υψώνει το λόγο του Κυρίου, αυτό το Άγιο Βιβλίο που διαβάζουμε. «Θέλω σε δοξολογήσει», λέει, «με όλη την καρδιά μου, θα ψαλμωδήσω σε σένα μπροστά στους θεούς, θα προσκυνήσω μπροστά στο ναό των Άγιών σου και θα δοξολογήσω το όνομά σου για το έλεος σου και για την αλήθεια σου, γιατί», λέει, «μεγάλινες το λόγο σου παραπάνω από όλη τη φήμη σου». Οτιδήποτε αφορά το Θεό, ο Κύριος το λόγο του τον μεγάλινε παραπάνω από όλα αυτά που αφορούν το Θεό. Δηλαδή θεωρεί εξοχότερο μέσα από όλα τα πράγματα τα Άγια που αφορούν τον Κύριο και τη φήμη του Κυρίου, θεωρεί το λόγο του ο Κύριος. Και αυτό υλοποιεί και όλη η προσπάθεια γίνεται αυτή από το Θεό και οι άνθρωποι που αγαπούν το Θεό καταλαβαίνουν, δέχονται και υλοποιούν το λόγο του Κυρίου μέσα στη ζωή τους. «Την ημέρα», λέει, «που έκραξα, μου εισήκουσες, με ενίσχυσες, με δύναμη μέσα στην ψυχή μου». Την ημέρα που έκραξα, έτσι, μου εισήκουσες. Και ο άνθρωπος κράζει στο Θεό χρησιμοποιώντας και έχοντας επικοινωνία Άγια με το λόγο του Κυρίου. «Θα σε δοξολογήσουν», λέει, «Κύριε, όλοι οι βασιλιάδες της γης όταν ακούσουν τους λόγους του στόματος». Σε σχέση με τα λόγια του στόματος του Κυρίου θα δοξολογήσουν οι βασιλιάδες της γης, αυτοί που θα πιστέψουν στον Κύριο και αυτοί που δεν θα πιστέψουν στον Κύριο, αλλά οτιδήποτε δοξολογία δοθεί στον Κύριο έχει να κάνει με τα λόγια και προέρχεται σε σχετικά με τα λόγια του στόματος του Κυρίου. «Και θα ψάλουν», λέει, «στους δρόμους του Κυρίου, γιατί μεγάλη είναι η δόξα του Κυρίου». Και τελειώνει ο ψαλμός, «ο Κύριος θα εκτελέσει τα περιεμού». Ο Κύριος θα εκτελέσει τα περιεμού. Τα πράγματα τα οποία αφορούν τη ζωή μας είναι μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και είναι αποκαλύψεις που δίνει ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου μέσα από το λόγο του Κυρίου. Κανείς άνθρωπος ο οποίος δέχεται παραδοσιακά τη σχέση του με τον Θεό και δεν επιδιώκει να καταλάβει το λόγο του Κυρίου, δεν μπορούν να εκτελεστούν αυτά τα οποία είναι μέσα στο λόγο του Κυρίου και αφορούν τη ζωή του. Γιατί δεν ξεκινάει πρώτα απ' όλα από το να τα δεχτεί. Από το να τα θεωρήσει πολύτιμα. Δεν θεωρεί το λόγο του Κυρίου πολύτιμο, θεωρεί κάθε τι παραδοσιακό που έχει σχέση με το Θεό και λέγεται από ανθρώπους ότι είναι σημαντικό. Αυτό το πράγμα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και τον κατατάσσει τον άνθρωπο αυτόν στην ίδια θέση με τους ασεβείς, τους πλήρεις ασεβείς. Τους πλήρως ασεβείς, γιατί δεν δέχεται το λόγο του, δεν δέχεται την άγια κωδικοποίηση. Ο λόγος του Κυρίου είναι η άγια κωδικοποίηση με την οποία ερχόμαστε στο Θεό. Για να έρθω στο Θεό, θα έρθω με τον άγιο τρόπο, με το μονοπάτι αυτό που καθόρισε ο Κύριος. Θα το αγαπήσω και θα εκτελεστεί μέσα στη ζωή μου, καθώς το κάνω κτήμα μου. Το ζητάω και επιμένω πάνω σε αυτό. Και λέει ότι με τον ίδιο τρόπο που εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατέρα μου και μένω στην αγάπη αυτού, βλέπουμε ότι ο Υιός δεν έγινε χατήρι στον Κύριο ώστε να μείνει στην αγάπη του ανεξάρτητα από το πόσο φύλαξε, θεώρησε πολύτιμες και εκτέλεσε τις εντολές του Πατέρα, αλλά μένει στην αγάπη, έμενε και μένει στην αγάπη γιατί φύλαξε τις εντολές του Πατέρα. Και αυτός ο κανόνας ισχύει για όλους αυτούς που θα είναι μαζί με τον Κύριο και θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του. Και βλέπουμε ότι αυτό πρώτο, μετά λέει αυτά ελάλησα σε εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Αυτός ο οποίος αγαπάει τις εντολές του Κυρίου βλέπει ότι η χαρά του Κυρίου παραμένει μέσα του. Μπορεί να περάσει από θλίψη, αλλά η χαρά του Κυρίου παραμένει μέσα του. Και αδερφοί, άκουγα σήμερα σε ένα βίντεο ότι, αν δεν κάνω λάθος, 2.000 νομίζω σημεία στην Κίνα υπάρχουν που άνθρωποι φυλακίζονται για τον Κύριο και προφυλακίζονται και γίνονται πράγματα φοβερά για το όνομα του Κυρίου. Νομίζω 2.000 σημεία, πάντως εκατοντάδες σημεία. Ειδικά σε μια επαρχία, δυτική επαρχία, βόρειο-δυτική επαρχία, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι απλώς ότι φυλακίζονται, χάνουν τη ζωή τους πολλοί από αυτούς. Μερικοί απλώς χάνουν την ελευθερία τους για πολύ καιρό και με πολύ άσχημο τρόπο ζητιέται από αυτούς να αφήσουν τον Χριστό. Από ανθρώπους που δεν μπορούν να δεχτούν το λόγο του Κυρίου. Αυτοί όμως, δεχόμενοι το λόγο του Κυρίου, όσοι εξ αυτών βέβαια στέκονται, μπορούν και μένει η χαρά του Κυρίου μέσα τους. Όσοι χάνουν τη χαρά του Κυρίου και την άγια επαφή με τις εντολές του Κυρίου, είναι σίγουρο ότι αυτό που τους ζητιέται να αφήσουν τον Χριστό, το κάνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η χαρά του Κυρίου παραμένει μέσα τους. Και έχουμε, βλέποντας τέτοια πράγματα, και γίνονται τέτοια και στην Αφρική και στην Ασία, αυτή την ώρα που εμείς του δυτικού κόσμου, που χρόνια πολλά γενικά δεν έχουμε διωγμούς, άνθρωποι σε όλα τα χρόνια τα προηγούμενα και κατά περιόδους πολλές φορές δέχονται πάρα πολλά βασανιστήρια για τον Κύριο. Έτσι, είναι σίγουρο ότι κάποιοι αφήνουν τον Κύριο, αλλά αυτή η εξουσία που έχουν οι Άγια να μείνουν αυτοί που μένουν πιστοί υπάρχει και σε εμάς. Και είναι σίγουρο ότι δεν είναι δική μας η πρωτοβουλία, δεν είναι δική μας η δύναμη. Πρέπει να εξητήσουμε, να αναζητήσουμε, να ανασύρουμε στην επιφάνεια μέσα μας, μέσα από τον Άγιο Κορμό στον οποίο είμαστε δεμένοι, τη δύναμη να σταθούμε σε κάθε περίσταση. Δεν λέμε να επιδιώξουμε το διωγμό, οπωσδήποτε όχι, ούτε και οι Κινέζοι τον επιδιώκουν, αλλά οτιδήποτε γίνει στη ζωή μας πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι αυτοί περάσαν και περνούν διωγμούς. Οι παλιότεροι που κατοικούσαν και στην Ελλάδα περνούσαν διωγμούς και εμείς είμαστε σε ένα απειρόβλητο που ποτέ δεν περνάμε διωγμούς. Η επιδίωξή μας η Άγια είναι να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, τις εντολές του Κυρίου, να μένει η χαρά του Κυρίου μέσα μας, με αυτόν τον Άγιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τον Κύριο σε κάθε περίσταση. Δεν το κάναμε πάντα, γι' αυτό και δεν έχουμε νίκες πάντα, αλλά αν το κάνουμε θα μας δοθεί από τον Άγιο Κορμό η δύναμη να σταθούμε. Και αυτό είναι το που πρέπει να επιδιώκουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας. Να κάνουμε να δοξαστεί ο Θεός. Έτσι, άνθρωποι που είχαν ζήλο για τον Κύριο, την πρώτη στιγμή που πιστέψαν, ήρθαν σε μια άγια συνέστηση της αγιότητας του Κυρίου. Θυμόμαστε τους Νινεβίτες που μνημονεύουν τακτικά, όταν ακούσαν το μήνυμα του Κυρίου. Δεν ξέραν τον λόγο του Κυρίου, αλλά ήρθε η καρδιά του σε άγια συνέστηση του θελήματος του Θεού. Κάναν αυτό που ήθελε ο Θεός. Δεν ήθελε ο Θεός να δώσουν τα υπάρχοντά τους σε κανέναν άλλον. Ήθελε ο Θεός να κάνουν νηστεία και εξήτηση του Κυρίου. Την κάναν. Και με αυτόν τον τρόπο σώθηκε η Νινεβή για πάνω από 100-150 χρόνια σε εκείνη τη γενιά. Δεν μάθαν πολλά πράγματα σχετικά με το θέλημα του Κυρίου, αλλά η άγια διάθεση να κάνουν το θέλημα του Κυρίου, όποιο είναι αυτό, υπήρχε μέσα του σίγουρα. Και τους έκανε να φοβηθούν τον Θεό και να υπακούσουν και με χαρά να έρθουν να εκτελέσουν εντολές που πρώτη φορά ακούγαν, αλλά εκτελώντας τες να σωθούν και να γίνουν αιτία να παραταθεί για πολλά χρόνια η Νινεβή, την οποία να σκεφτούμε ότι ήταν έτοιμος ο Θεός να καταστρέψει. Η υπακοή τους αυτής της γενιάς των ανθρώπων της Νινεβή έκανε και οι ίδιοι να σωθούν και αρκετά χρόνια να παραταθεί η ζωή της Νινεβή. Και ξέρουμε ότι υπάρχει δύναμη μεγάλη στο λόγο του Κυρίου. Όχι στο να ξέρουμε πολλά σχετικά με το λόγο του Κυρίου, αλλά ειδικά στο να λειτουργεί η Άγια δύναμη του Θεού μέσα μας. Και λέει, αυτή λέγει είναι η εντολή, ο άνθρωπος του Θεού αγαπάει όλες τις εντολές, αλλά κατεξοχήν η πρώτη εντολή είναι το να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Όχι με τη διάθεση που είχαμε πριν πιστέψουμε στον Κύριο να αγαπήσουμε κάποιους ανθρώπους. Όχι. Αυτό ξαναλέμε. Μπήκαμε στην πρίζα του Χριστού τη στιγμή που πιστέψαμε. Οτιδήποτε κάναμε καλό ή κακό, υπάρχουν αδερφοί και όλοι από εμάς, κάποια πράγματα τα κάναμε καλά. Αλλά καλούμαστε να εξετάσουμε τώρα από μηδενική βάση τι θέλει ο Θεός. Όχι αυτός που ήταν πιο καλός να αγαπάει περισσότερο και αυτός που ήταν έτσι πιο σκληρός μέχρι τότε στη ζωή του να αγαπάει λιγότερο, αλλά να ψάξει ο καθένας από μηδενική βάση τι θέλει ο Θεός και να δει ότι η χαρά του Κυρίου είναι μέσα στη ζωή του όταν είναι έτοιμος να εκτελέσει την εντολή του Κυρίου, όσο λίγο και αν την εκτελούσε πριν πιστέψει. Λίγο ή πολύ, τώρα έχει τη δύναμη να την εκτελέσει μέσα στη ζωή του το ίδιο ο καθένας από εμάς. Εφόσον βέβαια έχει ζήλο, εφόσον εγκολπωθεί την Άγια Εντολή του Κυρίου και γίνει μέσα του έτσι αυτό που λέει, εγώ σας εξέλεξα και σας διέταξα για να πάτε εσείς και να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Σας διέταξα να κάνετε καρπό. Έτσι, διαταγή δίνει ο Θεός στα κλαδιά ενός δέντρου να φέρουν καρπό και διαταγή δίνει και σε εμάς ο Κύριος να πάμε και να φέρουμε καρπό και ο καρπός μας να μένει και πρέπει να φύγουμε, να ξεκολλήσουμε από τον τρόπο σκέψης. Αυτό δεν είναι μια εντολή που καλούμαστε με το μυαλό μας και με τις επιλογές που κάναμε μέχρι πριν πιστέψουμε στον Κύριο ανθρώπινα να το εκτελέσουμε. Καλούμαστε με την Άγια Δύναμη που μας δίνει ο Κύριος να το εκτελέσουμε, να το εγκολπωθούμε και να το εκτελέσουμε. Γιατί κάθε φορά που σκεφτόμαστε ανθρώπινα αδερφοί, υποβιβάζουμε το λόγο του Κυρίου, υποβιβάζουμε τον ίδιο το Θεό, το λόγο του Κυρίου και ανεβάζουμε τον εαυτό μας θεωρώντας ότι κάτι καλό έχουμε κι εμείς. Μπορεί είμαστε βέβαια ξεπεσμένοι, αμαρτωλοί που χρειαζόμαστε τον Κύριο, κάτι καλό έχουμε κι εμείς. Όσο όμως στεκόμαστε πάνω στο λόγο του Κυρίου, καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι υπέρτατος, πολύ πιο πάνω από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Εμείς είμαστε κατώτεροι, πολύ πιο κάτω από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε και η εξουσία να δεχτούμε το λόγο του Κυρίου και να τον εκτελέσουμε προέρχεται από το Θεό. Δεν προέρχεται από τον εαυτό μας. Δεν ψάχνουμε στον εαυτό μας να βρούμε δυνάμεις για να εκτελέσουμε το θέλημα του Κυρίου. Οι δυνάμεις αυτές και οι αποκαλύψεις και οι δυνάμεις αυτές υπάρχουν και δίνονται σε εμάς δωρεάν από τον Κύριο. Και αν το πάρουμε έτσι, τότε θα εκτελέσουμε. Εάν δεν το πάρουμε έτσι, θα στραφούμε στον εαυτό μας, ζητώντας από τον εαυτό μας να εκτελέσει με τις δικές του δυνάμεις αυτά που διαβάζουμε όπως τα καταλαβαίνουμε. Ποτέ δεν πρόκειται ούτε να έρθουμε σε συνέστηση αυτού που θέλει ο Θεός να βάλει μέσα μας, ούτε να το εκτελέσουμε βέβαια. Και το αποτέλεσμα βέβαια αυτών των δικών μας επιλογών και της παραμονής αυτών των χαρακτηριστικών που λέει εδώ είναι ότι ο κόσμος μας μισεί. Μισούσε τον Χριστό και επειδή μισούσε τον Χριστό και εμείς ταυτιζόμαστε με τον Χριστό, ο κόσμος μας μισεί. Όσο περισσότερο εμείς αγαπάμε το θέλημα του Κυρίου και το εκδηλώνουμε στη ζωή μας, δηλαδή δεν κρύβουμε ότι το θέλημα του Κυρίου είναι στη ζωή μας και είμαστε έτοιμοι να το εκτελέσουμε σε κάθε περίσταση όπως μας αποκαλύπτεται και μας δίνεται, τόσο αυτό γίνεται αιτία ο κόσμος να μας μισεί. Και μισεί ο κόσμος αυτό το οποίο πιστεύω ότι υπάρχει αλλά δεν θέλει με τίποτα να δεχτεί την αλήθεια που αποκαλύπτεται στην καρδιά του. Και λέει δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού, εάν εμένα δίωξαν και σας θα διώξουν, εάν το λόγο μου φύλαξαν και τον δικό σας. Δηλαδή αυτά όλα γίνονται για τον Χριστό, αλλά τα κάνουν όλα τα πράγματα αυτά οι άνθρωποι γιατί δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Χριστός και ποιος είναι ο Πατέρας. Και μάλιστα λέει παρακάτω ότι θα έρθει λέει η ώρα που άνθρωποι θα σας κάνουν από συνάγωγους και μάλιστα έρχεται ώρα κατά την οποία καθένας που σας θανατώσει και δεν εννοεί γιατί οι θανατώσεις γίνονται από ανθρώπους ασεβείς που δεν δέχονται καθόλου το Θεό και από ανθρώπους πιστούς μέσα σε εισαγωγικά οι οποίοι δεν θέλουν να υποταχθούν στο Θεό. Και βλέπουμε αναμίχθηκε στην περίπτωση του Χριστού, αναμίχθηκαν οι άνθρωποι, οι θρησκευτικοί ηγέτες με τους ασεβείς ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με το λόγο του Κυρίου. Αυτό γίνεται και λέει ότι έρχεται η ώρα που άνθρωποι τις θρησκείες που θα σας θανατώνουν θα νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Είναι πράγματα που δεν τα έχουμε δει αλλά άλλοι άνθρωποι σε άλλες περιοχές του κόσμου τα βλέπουν συνεχώς αδερφοί. Έτσι. Βλέπουν και θρησκευτικούς ανθρώπους αλλά και ανθρώπους ασεβείς να τους κυνηγάν και μερικοί εξ αυτών να θεωρούν ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Και ξέρουμε ότι στο τέλος στην Αποκάλυψη διαβάζουμε για μια κατασκευή που θα φτιάξει ο διάβολος, μια πόρνη εκκλησία, που δεν ξέρω εκκλησία, θρησκεία που εμπάσχεται θα συγκεράσει όλα τα άσχημα χαρακτηριστικά με θρησκευτικό τρόπο. Θα έχει σχέση με την με τον Αντίχριστο και θα μαζέψει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ασεβή χαρακτηριστικά. Οτιδήποτε ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού είναι Άγιο. Έτσι. Και συγκρούεται διαχρονικά με αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου που υπάρχει μέσα στην ψεύτικη Εκκλησία, στην ψεύτικη θρησκεία, η οποία θεωρεί πολλές φορές ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό όταν θανατώνει ανθρώπους του Θεού. Γιατί λέει αυτό θα το κάνουν γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Και αδερφοί, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο το οποίο ήρθε να μας βαφτίσει, να μας αναγεννήσει, να κάνει καινούριες τις καρδιές μας και όχι μόνο να τις κάνει μια στιγμή, αλλά συνεχώς να ανανεώνει τις καρδιές μας. Το τι έχουμε μέσα μας, το τι περιμένουμε να συμβεί στη ζωή μας, μέσα από την αναγέννηση και μέσα από το βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο, πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται. Δηλαδή να παίρνουμε μια ανανεωμένη εικόνα του τι ο Θεός δίνει με το Λόγο Του να γίνει στη ζωή μας. Και να έχουμε μια Άγια προσμονή να συμβεί αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Πολλές φορές έχουμε περπατήσει περιόδους μεγάλες στη ζωή μας που αυτή η Άγια αναμονή του θελήματος του Θεού δεν υπήρχε μες στη ζωή μας. Αν δεν υπάρχει όμως η Άγια αναμονή, σημαίνει ότι δεν περπατάμε εξητώντας το Θεό και κάνουμε απλώς προσευχές που λένε μερικά πράγματα μέσα από το Λόγο του Κυρίου, τα οποία δεν τα παίρνουμε κυρίως όχι γιατί δεν ήρθε η ώρα του Θεού, αλλά γιατί δεν τα κάναμε κτήμα μας. Έτσι, πρέπει να ανανεώνονται οι Άγιες υποσχέσεις του Κυρίου. Αυτά που μας λείπουν να τα συναισθανόμαστε συνεχώς. Και τότε με αυτό το ανανεωμένο πνεύμα να ερχόμαστε μπροστά στο Θεό για να τα λάβουμε. Και να έχουμε την υπομονή να περιμένουμε να μας τα δώσει ο Θεός. Ξέρουμε ότι το πνεύμα της αληθείας το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα μαρτυρήσει για τον Κύριο. Και μαρτυρεί συνεχώς. Δεν είναι ούτε η αναγέννηση, ούτε η βάπτιση με Πνεύμα Άγιο στατικές αποκαλύψεις του Θεού μέσα στη ζωή μας, του θελήματος του Θεού. Είναι δυναμικές αποκαλύψεις οι οποίες συνεχώς μας αποκαλύπτουν τη θέση μας μπροστά στο Θεό, το Άγιο θέλημα του Κυρίου και τον τρόπο με τον οποίο η καρδιά μας εξητεί το Θεό για να εκτελέσει το θέλημά Του. Αν στεκόμαστε εκεί που θέλει ο Θεός. Ο Κύριος να μας αξιώσει με αυτόν τον τρόπο να τον εξητούμε. Αμήν.